Hello?
Podcast Network Asia.
Yo, 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 subscribers, Hilakbot Stories na naman. Siyempre, mga real paranormal encounters, mga scary stories mula po sa ating mga followers / subscribers / listeners. At siyempre, yung mga nakikinig, tigapakinig natin dito sa podcast. Maraming salamat dahil umaapo po ang ating email, sindocstories2008@gmail.com. And every midweek Wednesday, 9 p.m. dito po sa ating podcast, atin pong ibabahagi ang ilan sa mga nare-receive natin mga kwentong ito mula po sa ating mga legit na followers. Okay? Anyway, ito po ay recorded live audio narration. So, masanay na po kayo dito guys na parang as if magkakabarkada lang tayo na nagkikwentuhan dito sa ating podcast, particular dito po sa ating episode o kaya dito sa ating segment. Ako po si Red, makakasama ninyo para sa dalawang kwentong tampok natin dito po sa subscribers si Hilakbot Stories. True horror stories po nina Des at Ara ang ating pagkikwentuhan tonight.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Mag-share lamang po ako sa Red and Team Hilakbot ng not so scary story ko at ng aso ko. Maikli lamang po ito kaya pagpasensya nyo na lamang po. It was 4 years ago kung tama po yung pagkakatanda ko. Gabi po yun and around 7 p.m. po. Ako lang po at ang aso ko ang naiwan sa inuupahan naming bahay noon. Yung brother ko naman po kasi umalis kasama ang barkada niya habang si nanay po ay bumibili pa po yata ng ulam namin noon. Explain ko lamang po ha yung itsura ng entrance ng bahay. So i-describe daw po niya, ibig niya sabihin. So pag galing ka sa labas, meron po kasing yerong pinto kang makikita. Then 4 na steps po mula sa yerong pinto na iyon, sa bandang kaliwa, nandoon yung main door ng bahay namin. Nakuupo po ako malapit sa main door nung time na yon. Nakataas pa nga po pareho yung paa ko habang nag-i-scroll lamang po ako sa aking cellphone. Yun pong aso ko ay nakapwesto din po sa may main door at siya po ay naroroon lamang at nakaupo din. Habang nakatingin din po siya sa bandang may yerong pinto. Lagi naman po siyang ganun. Kumaga parang nakabantay palagi sa kung sinong darating. Iniisip ko nga po noon since parang normal lamang po yung ginagawa ng aking aso, eh malamang hinihintay niya si nanay na bumalik. Nagkataon po noong time na yon ay wala kaming ilaw sa gawing hallway papunta sa may yerong pinto, kaya madilim po talaga sa bahaging iyon. Nakatingin pa rin po roon yung aso ko habang nagsiselfone pa rin ako. Maya-maya po, after 5 minutes kung hindi ako nagkakamali, bigla na lamang pong umangil yung aso ko. Yun bang para nakakita po siya ng hindi tiga doon sa amin, kaya galit na galit po siya at yung akmang tatahulan niya na. Tumatayo po yung balahibo ko noong time na iyon sapagkat nakababa yung buntot niya. Kitang-kita ko po na parang nababahag ito. Tapos nakatingin pa rin po siya sa direksyon ng yerong pinto. So ako, sinilip ko kung ano yung tinititigan o kaya inaangilan ng aking aso na para ba kasing meron siyang nakikita o tinititigan doon. Baka mamaya may kumakatok o merong ibang tao na nag-aabang doon. Hanggang sa hindi ko na lamang po pinansin dahil nga mas ginawa ko pong busy yung sarili ko sa pagsiselfone, although nararamdaman ko na parang may mali na nung time na yon. Hanggang sa hindi nga po ako mapakali, kaya talagang nilakasan ko yung loob ko, tumayo ako doon sa aking kinaupuan at sinilip ko yung tinitingnan ng aso ko. Madilim naman po talaga at wala akong maaninag. Nung pagsilip ko nga po, wala din naman akong nakita. Kaya natakot po talaga ako at mabilis na bumalik sa pwesto. Running po talaga kasi ako kapag ganon, yung mag-isa ka, tapos iniisip mo na baka mamaya may biglang lilitaw doon. So talaga nakakapraning yun guys. Anyway, dahil nga po sa naramdaman kong takot, naghalo na rin po yung kilabot ko rin nung time na yon. Lalo pong bumilis yung tibok ng puso ko. Natakot po talaga ako kasi kaming dalawa lamang po ng aso ko na nasa bahay nung time na yon. Since ayoko nga na mag-ingay pa yung aso ko at nawiwirduan ako sa ikinikilos niya, sinaway ko po yung aso. Kinausap ko pa nga at sinabi kong, "Uy, wag ka namang ganyan, natatakot ako." Pero ayaw pong kumalma nung alaga namin. Talagang galit na galit po siya habang nakatingin pa rin sa yerong pinto. Talagang ayaw po niyang patinag. So ako bilang praning nga talaga't matatakotin, alam ko na may kakaibang nakikita ang aso ko na hindi ko nakikita. Tumayo po ako na mabilis at hinampas ko po ng mahina yung aso ko at pagkatapos ay binuhat ko, papasok kasi ayaw po niyang tumigil. Hinaplos-haplos ko pa nga po yung ulo at maging yung tenga niya para kumalma siya. Tapos tinanong ko pa nga po kung ano ba yung nakita niya na as if naman sasagutin niya. Napraning na siya. At inyo pong natunghaya na pagkapraning po ni Des dito sa SHS. Pero healthy naman daw po yun, yung parang ginagawa mong tao yung alaga mo. As if parang yung naiintindihan ka niya. Di ba may mga ganun eh? Anyway, kasi sa pamamagitan ng boses, malalaman din kasi ng mga alaga kung kalmado ka o nagagalit ka, di ba? Alam nila yun eh. Pero anyway, balik tayo dun sa istorya. Konting kaalaman lang tungkol dun sa mga alagang hayop natin. Anyway, ito nga, nang kumalma nga po yung aso namin, ganun na rin po ako. Parang nawala na rin po yung iniisip ko na nakakatakot. Kaya eto, bumalik na naman po ako sa pagsiselfone. Doon na po ako umupo na malayo po dun sa pintuan namin kanina. Yung aso ko naman po ay bumalik na dun sa pwesto niya kanina sa may main door. Tumingin po ulit sa may hallway at sasawayin ko nga po sana ulit. Pero normal naman na po yung naging reaction niya. Pagdating nga po ni nanay, ikwento ko kaagad sa kanya yung nangyari at nagreklamo pa nga ako kung bakit ang tagal-tagal niyang umuwi. Sabi pa nga ni nanay, baka daw yung tatlong duwendeng bantay raw sa bahay na iyon ang nakita ng aso namin.
Ito ang subscribers. Hilakbot Stories.
Maraming salamat sa iyo, Des, sa pagbabahagi ng kwento. Tuhugin natin agad, guys, yung isa pang kwento nating tampok. At ito naman po ay mula kay Ara. Hindi po niya tunay na pangalan at isa po siyang OFW pala mula po sa Saudi Arabia. Pero ang kanya ibabahagi po sa atin ay ang kanyang karanasan nung siya po ay minsang magtrabaho sa Antipolo.
Ito ang subscribers. Hilakbot Stories.
Way back 2010 nang magsimula po ito. First time ko pong makapunta rin sa Antipolo nung time na iyon, particular po sa bahay ng pinagtatrabahuhan ko. Simula sa daungan ng barko papuntang Antipolo ay gabi na po kaming nakarating sa bahay ng magiging amo ko. Hinatid ako sa magiging kwarto ko at pag-akyat ko doon, nakaramdam po kasi ako agad ng pagod at antok dahil sa haba po ng biyahe na aking ginugol kanina mula sa probinsya. Naghanda na nga din po ako, naghilamos, nagbihis upang nang sa ganun ay makatulog na at wala nga pong ilang minuto pa iyon ay nakaidlip na ako. Hanggang sa naalimpungatan nga ako, Sir Red, dahil parang meron pong humihila ng aking kumot pababa sa paanan ko. Hinila ko ulit yung kumot pataas hanggang sa may narinig po ako naglalakad sa hagdanan ng aking kwarto, kung kaya't tumayo po ako agad at sinilip kung sino ang umaakyat. Pero ganun na lamang po ang aking sindak dahil wala pong naroroon. Wala akong kasama. Tumakbo po ako dahil natakot po talaga ako. Pumunta po muli ako sa aking higaan pero bago pa po ako makarating, hindi ko po maiwasan na mapatingin sa nag-iisang bintana sa aking kwarto. Mas lumala nga po yung naramdaman kong takot dahil may nakita akong dalawang pulang mata. Dahil doon ay nagtalukbong na lamang po ako ng kumot sabay dasal ng Our Father. Ilang ulit ko po yung inusal hanggang sa makatulog din po ako. Kinabukasan ay tinanong ko nga po yung kasama ko sa bahay kung nagbalak ba siyang umakyat sa hagdan papunta sa kwarto. Pero ang sabi po niya ay hindi daw. Kasi nung dumating daw o dumating daw kami, tulog na daw sila. Sa katunayan po, Sir Red, hindi lamang ito yung aking naranasan doon sa bahay ng amo ko sa Antipolo, at sa susunod ko po ito ikikwento. Patiktik na lamang po ang lahat ng OFW sa buong mundo, at lalong-lalo na sa Salvador at Ravelo family, patiktik na lamang po sa buong Kilakbot family. Salamat sa iyo dyan. Ano pangalan niya? Si Ara.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat kay Ara, aka Ara, dito po sa kanilang kwento. Ganun na rin sa ating first sender kanina, si Des. Thank you po sa inyong pagbahagi ng inyong creepy experiences mula po sa sindakstories2008@gmail.com. Sa mga podcast listeners po natin, kayo din po inaanyayahan namin na magbahagi ng kwento. Pero sabi ko sa inyo, once na nag-email po kayo sa amin, may acknowledgement naman po si Admin Clay kung kailan kung na-receive na ba. Yun po yung unang reply niya. And then, wait lang po sana. Willing to wait, guys. Ano? Dahil sobrang dami talaga ng mga kwentong ito sa ating email. So, magbibigay na po si Admin Clay once na ma-feature na ito. Magbibigay na siya ng date o kung kailan ninyo dapat abangan. Pero most of the time, nauuna po siya dito sa ating channel, sa YouTube, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Paki-subscribe na rin dun, guys. At yung mga latest stories po natin ay nandoon din. Pero every Saturday, 9 p.m. naman dito sa podcast, may mga regular episodes po tayo. Huwag ninyong kakalimutan. If you are using Google Podcast or Apple Podcast, pwede nyo pong i-like and i-follow na rin itong ating podcast mismo para nang sa ganun syempre ay maging updated kayo sa mga i-release natin dito sa ating podcast. So sana po ay magsama-sama tayo sa mga sunod pang kwento. Pero balikan muna natin yung isang kwento. Medyo kinilabutan ako dun sa kwento ni Des. Lalong-lalo na yung may mga kasama kayong mga alagang hayop. Lalo, di ba, mahilig kayong mag-isa sa bahay. Lalo pag umaalis yung mga kasamahan ninyo dyan. Legit po talaga. Kasi balikan po ninyo, ini-invite ko na rin kayo na mag-subscribe sa Hilakbot Haunted History. Kapatid po na channel natin yan. At na-discuss po dun sa horror roll segment nun, yung mga top 9 ata na signs na haunted ang inyong bahay. Nabanggit dun yung tungkol sa mga alagang hayop eh. Isa rin po yun doon sa mga sinasabi na ang tanging mga, syempre yung mga hayop katulad ng mga tao, may mga gift din yan. May mga malalakas ang senses pagdating po sa mga paranormal entities. So kung meron sa mga tao, meron din sa mga hayop. Ganun at ganun din po yung logic na ina-apply ng science kapag inuunawa or ina-analisa nila yung weird or strange na mga behavior ng mga alaga natin, mapahayop na aso, pusa, o mga ibon, mga parot, ganyan, kuneho, kung ano man inaalagaan nyo, dinosaur, bayawak, komodo dragon, kung ano man mga alaga ninyo dyan sa bahay. Pero yun nga, when it comes to the strange behavior ng mga alaga nating hayop, minsan daw, sabi nga, ina-explain ng science, nakakaramdam sila ng hindi magandang mangyayari. Para nakakaramdam sila ng sakuna. The same through with the paranormal world. Sabi nila, talagang susceptible ng mga alagang hayop natin pagdating sa mga pagpapakita. And kung babalikan natin yung kwento ni Des dito, ito nga yung sinasabi niya na parang bahag yung buntot ng aso niya, pero umaangil. So parang yun nga yung sinasabi natin dito, guys, na parang natatakot siya. Di ba kapag halimbawa yung buntot ng isang aso na bahag, either natatakot, di ba? May kinatatakutan siya. Di ba yun yung mga sinasabi? Di ba, Admin Clay? Yun nga yun, isa yun, guys. Baka nga talagang totoo na may nakikita. And yun nga, diretsahan pang sinabi ni mama mo na meron palang duwende dyan. Sana sinabi niya kung anong kulay yung mga duwende dyan. Kasi sabi nila, depende din daw po yung kulay ng mga duwende. Kung masama, di ba? Kung swerte or malas daw po yun sa bahay, something like that. Pero kayo po, guys, kung meron kayong mga idea or meron din kayong mga same na experiences tungkol sa mga ganito, maaari nyo po yung ibahagi sa sindakstories2008@gmail.com. Hoy nga pala sa mga podcast listeners po natin, kami po yung nagpapasalamat sa mga patuloy din na nag-follow din at saka nag-order, nagpo-purchase po ng ating mga HTV merch, mga products po natin. Nasa Shopee po kami, HTV merch. Hanapin nyo po doon, may drip coffee tayo, kape ni Lola Trinidad. Check nyo rin po sa Facebook, i-like and follow nyo na rin po. At na makita nyo yung direct link para diba makapunta kayo agad sa ating store sa Shopee. Maraming salamat po sa mga nag-order na o nag-check out na ng mga face mask, mga HTV shirts natin doon. Paki-check nyo po, may mga bagong stock po dyan and bago o additional flavors sa ating drip coffee, lalong-lalo na sa mga tulad po ninyong lingkod na estudyante / nagtatrabaho din kahit papano, di ba? Na nagpupuyat, di ba? Ikaw Manong Guard, pwede sa'yo yan. Drip coffee lang, hot water lang. Wala nang kuskus balungos. Parang easy to prepare din yan. Kape ni Lola Trinidad, the best. Anyway, maraming salamat po. Midweek Wednesday, 9 p.m. ang ating segment ay umi-ere dito sa ating podcast. Ako po si Red, kasama ang Podcast Network Asia. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid. HTV Positive!
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.